Spoštovane poslušalke in poslušalci, čas je za današnji jutranji kmetijski nasvet, ta teden jih pripravlja gospod Boris Fras, predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije in tudi sam ekološki kmet. Gospod Boris, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Včeraj sva obljubila, da bova nekaj besed več danes rekla o vaših izkušnjah pri kapljičnem namakanju. Beseda je vaša.
Ja, zares prav na izkušnje temeljito moje navdušenje za to kapljično namakanje, ker nekako sem se ga izogibal, ga nisem hotel, zaradi tega, ker pač v ekološkem naj teh folij ne bi bilo in podobno. No, skratka, kapljično namakanje je vsekakor najnaprednejši sistem namakanja, to pa zaradi tega, ker nam zagotavlja zelo majhno porabo vode, glede na vse druge načine namakanja. Torej, kapljično namakanje lahko imamo za sadovnjake, rastlinjake, za zelenjavo, za kakršenkoli način sajenja. Edini pogoj je, da sejemo ali pa sadimo v ravne vrste, ob katerih speljemo posebne cevi, ki so naluknjane ali na 20 ali pa na 40 cm. Ker je tak, bi rekel, otrjen del, ne, tako da se potem ta luknjica ne širi in seveda moramo poskrbeti za nek primeren pritisk. Zdaj vam pa povem po lastnih izkušnjah, ne, na majhnih njivah ali pa na vrtovih, seveda ena možnost je sodi, ki teče voda strehe pa potem zalive namakine, to je zelo prijetno, zelo lušno, ne. Je pa malo problematično, če smo dlje odsotni, recimo se zgodi se, da grejo ljudje na dopust, dva tedna prijo nazaj na vrtu, ni več nič. Zato v takih primerih kapljično namakanje zelo pomaga, ker je možno tudi na manjših površinah, s tem, da tam ne rabimo nobenih infrastruktur. Postavimo, recimo, napeljemo cevi, čez damo recimo folijo, lahko tudi 10 metrov dolgo, 20 ali pa manj, kot potrebujemo in potem te cevi z leve in desne strani folije, dve cevi se da ponovadi, speljemo lahko iz enega rezervarja, ki je dovolj, da je pol metra više od nivoja njive. In to je čist dovolj velik pritisk, da potem seveda iz rezervarja z neko cevjo v te cevi, ki so perforirane, ne, in nam potem enakomerno in počasi zaliva s tem, da nam tak način omogoče varčevanje z vodo. Recimo po nekih izkušnjah tudi 10-krat manj vode porabiš za enak učinek kot vse druge vrste namakanja, seveda tudi zaradi tega, če je folija, pa še dodatno, ker folija, plastična folija, ne, preprečuje slepevanje. Zdaj, kar se tiče folije, ne, imamo tudi biorazgradljivo folijo, ki je nekoliko dražja ali pa kar pošteno dražja, ne, more biti je malček bolj obstojna, je pa potem tudi stvar okusa, kajti to oljo bi morali mi zaorati in potem to razpada par let z seveda potrebno veliko mokrote, ne, da to hitreje razpada. Jaz tega nočem gledati na svoji njivi in zato mi to folijo, ko jo odrabimo, jo vzamemo in jo nesemo v zbirne centre na komunalo za nadaljne recikliranje. Torej, mi nič ne plačamo. Jaz pripeljem v bistvu 4 prtljažnike teh folij, ker imam seveda hektar, ne, tja na smetišče in nič ne plačam. Zaradi tega, ker za materiale, to je zakon v Sloveniji, ki se dajo reciklirati, se ne plačuje oddaja na smetišče. To je tudi dobra stvar. No, folija je uporabna več kot eno leto. Jaz sem se jo navadil uporabljati za 2 rundi sajenja. Torej, recimo, najprej imam bučke, potem mi bučke se nazdijo svoje, recimo poleti lahko gor sedim, potem vzamem bučke ven, pa seveda nazdim večje stilo luken, pa sedim noti radič ali podobno. Skozi tiste lukance, ki ostanejo, lahko tudi dognojujemo, bodi si z takimi z živalskim gnojem, ki je dehidriran in je v obliki peletov, ja, majhen in se da iti lukenco, recimo daš eno steklenico od fruktala, ki ima širši vrat in potem tako pač spuščaš v to. Pa lahko se pa tudi z nekimi drugimi, ki temeljijo na kamenih mokah ali pa algah, recimo zelo primeren je PRP, ki ima tudi počasno delovanje. PRP in podobna gnojila na bazi kamenih mok, apnenih mok ali pa bazaltnih mok, se veliko časa izrabljajo, torej tudi 2 leti držijo, ne? Tako da oboje skupaj nam omogoča tudi nadaljne gojenje, kajti vi veste, da mi ne uporabljamo umetnega gojenja ali pa nekih tekočin, ki jih potem kmetje dodajajo, pač se kupi nek poseben rezervacij, ki se ga da tam pred filtrom, ker pravo kapljično namakanje, če imaš velike nive in iz kanala ali pa z potoka, potrebuje filtre, ki so precej dragi, no, se za svojega plačal 250 evrov, od 150 do 250 evrov stanejo, ker ti filtrirajo predvsem alge. Ne, alge so tiste, ki ti na dolgi rok zamašijo lukence v teh cevek, zato je potrebno imeti tak filter, na vrtu pa tega ni potrebno imeti, ker pač če se cel je kaj narobe, menja cel, ker to ne stane praktično nič, ne, neke majhne dolžine teh cevi.
Gospod Boris Fras, hvala za danes, poslušalkam in poslušalcem pa hkrati vabilo, da nam prisluhnejo tudi jutri, ko boste povedali še nekaj drugih praktičnih napotkov glede kapličnega namakanja. Lep pozdrav na obalo.
Ja, enako želim tudi vam in vsem vašim poslušalcem.